які могутні сили згуртувалися проти нього. Найбільше від усіх внаслідок перебудови втрачала армія. Вона мала прекрасне виправдання для перевороту анархії у союзних республіках. Він, Кирилін, зробив усе, що міг, і Бог свідок, президент зробив усе, що міг. Кирилін думав, чи ще коли побачить президента. Мав таке перечуття, що їх розвезуть в різні місця. Ан-28 не належав до швидкісних літаків, але його велика перевага полягала в тому, що міг сідати і злітати з аеродромів без твердого покриття. Літак спустився на обмерзлу просіку серед лісу. Коли двигун зупинився, машина стала, Кирилін мало не подякував пілотові за майстерність. Мовчазні супутники провели Кириліна до виходу. Їх зустрічали дві білі ниви. Кирилін сів у першу, вони рушили нерівною лісовою дорогою. Їхали недовго. Нива спинилася перед дерев'яними ворітьми у високій кам'яній огорожі. Два прикордонники у вушанках, довгих шинелях і в валянцях рвучко відчинили, потім зачинили ворота. Нива проїхала розчищеною територією, потім ще одними залізними воротами, а потім поміж березами аж до якоїсь подоби мисливського будиночка, перший поверх якого був кам'яний, другий дерев'яний. На кам'яному димарі темніло кільце обтало снігу, з комина здіймався димок. На якусь мить Кирилін зупинився. Небо й досі було яскраво синім. Велике сонце почервоніло, опускалося на вершки беріз. У каміні горіли дрова, мішанина традиційних російських і сучасних фінських меблів була позбавлена будь-якого смаку. Перед каміном стояли два чорні шкіряні крісла на металевих ніжках. Одне з них обернулося. «Я радий, що ви змогли приїхати», – посміхнувся Бабакін. Розділ 33. «Я гадав, це зробить армія», – сказав Кирилін. «Армія?» – здивувався Бабакін. «Ви ж самі колись казали, ніби президент вірить, що у справжньому соціалістичному демократичному суспільстві єдина роль Збройних сил – охороняти країну від зовнішніх ворогів. Випийте трохи перцівки, це вас зігріє з дороги». «Що ви зробили з президентом?» – запитав Кирилін. «Як це що зробили? Нічого не зробили?» «Тоді де ж він?» «Мабуть, у Кремлі. Як правило, в такий час він ще на роботі. Ну, Дмитро Сергійовичу, скидайте пальто, сідайте, а то мені якось незручно». Кирилін лишився стояти. «Де ордер на арешт?» «Арешт? Я не розумію. Якщо ви випадково забули про це, генерале Бабакін, то я вам нагадаю, КДБ більше не має права на арешти. Потрібен ордер за підписом прокурора. А хто говорить про арешт? Президент погодився з вашим лікарем. Ви перепрацювались, потребуєте відпочинку, відновлення сил. Залишається і чудовий будинок до ваших послуг. Тут є навіть російська лазня, а також лижний маршрут. Я вимагаю права поговорити з президентом». Бабакін повів плечима, якщо ви так наполягаєте, але двічі подумайте перед тим, як це зробити. Він витяг з портфеля теку, відсунув пляшку з перцівкою, склянку і виклав 100 чорно-білих фотографій. Він бачив оце. Кирилін сів у крісло навпроти каміна і переглянув фотографії. На деяких був неголений отець Райан у морському одязі на Львівському вокзалі. Потім він же з жінкою, потім із Павлом Стусом і тією самою жінкою, потім знову зі Стусом і жінкою, які саме сідали в старий Запорожець. Збільшена копія показувала, що то справді Райан. Друга група фотографій зображувала Райана в тому самому одязі із валізкою коло дерев'яної церкви з жінкою, Стусом, єпископом Антоніком і ще якимось чоловіком. На фотографіях третьої групи Кирилін та Стус у готельній кімнаті. Четвертий пакет – отець Райан в одязі священника з Кириліним. П'ятий пакет – Стус і Антонюк коло собору Святого Юра у Львові під час заворушень на Україні. Ці фотографії, ну, ви все про них знаєте. Зустрічі були вашою ідеєю. Вам це буде важко довести, відповів на цю репліку Бабакін. Під час наших побачень я носив з собою зроблений в 14-му управлінні маленький пристрій, який руйнував усі магнітофонні записи. Якщо ви записували наші телефонні розмови, то почуєте, що на плівці лише безневинні балачки про погоду. Кирилін спалахнув. Та ж ви були зі мною під час зустрічі з Райаном у Римі. А як ви доведете, що фотографію зроблено в Римі, коли факти свідчать про інше? Кирилін перевернув знімок. На звороті штемпель КДБ і рукою вписано номер справи і слова: Дмитро Сергійович Кирилін, Київ, 16 серпня. Кирилін ще ніколи в житті не відчував зненависті. Спостерігаючи, як Бабакін п'є перцівку і спокійно пропонує йому робити те ж саме, він поступово збагнув різницю між злістю та зненавистю. «Усі фотографії підтверджуються фактами, які суд визнає цілком переконливими», – сказав Бабакін. «Я можу дати пояснення до фотографії з моїм зображенням», – відповів Кирилін. «Хоч би які свідчення ви сфабрикували, президент повірить мені». Бабакін знизав плечима. «Можливо, але коли я з ним розмовляв, він цілком усвідомлював усі наслідки. А тепер з ним поговорю я. На щастя, сьогодні наше суспільство, – сказав Бабакін, – будується на праві, а не на вольових рішеннях керівників партії. Враховуючи всі ці докази, які ставлять на карту долю Держбезпеки, і водночас, зважаючи на ваші протести, гласність вимагатиме публічного суду. І, звичайно, якщо ви сконтактуєтесь з президентом, я вважатиму це спробою вплинути на правосуддя. Мені нічого не залишається, як тільки передати всі факти генеральному прокуророві, поставити до відома комісію з питань безпеки Верховної Ради і скликати прес-конференцію, щоб показати всім, як здійснюється правосуддя. Однак, додав Бабакін, президент усвідомлює, які це може спричинити наслідки. Якщо його помічник з особливих питань стане перед судом за зраду, стане і дістане вирок за статтею 64, уточнив Бабакін. Звичайно, ми маємо факти і по інших статтях. Я ризикну, сказав Кирилін. Знаю, що невинний. Може, ви хочете передати свою долю в руки радянського правосуддя, але я не впевнений, що цього хоче президент. Коли Віллі Брандт, канцлер Німеччини, був на вершині своєї популярності, його секретаря публічно звинуватили в шпіонажі на користь Східної Німеччини. Брандтові довелося піти у відставку. Про нашого президента не скажеш, що він на вершині популярності. Чи ви, Дмитре Сергійовичу, думаєте, йому вдасться перекліпати суд над вами, шпигуном, і залишитись на посаді? Кирилін просто впав назад у крісло. Це буде трагедія, від якої нація ніколи не підніметься, сказав Бабакін. Зрозуміло, президент з радістю прийняв мою пропозицію поселити вас тут, у цілком цивілізованих умовах,